матушка Русия.
Ай, ты Россия, ой, матушка Россия.
Пейзаж руске душе одговара пейзажу непрегледне руске земље.
Приветствую вас с борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, Hristos, spasitelj naš. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Matuške Rusije. Danas se praznuje Sveti Vasilije Ostroški i svima vama čestitam ovaj veliki praznik. A danas se u Rusiji praznuje i Sveti Amfilohije Počajevski i Sveti Nektarije Optinski. U ovoj emisiji iz pera Olge Rožnjeve čućete nešto o svetom prepodobnom Nektariju Optinskom starcu. Slavije. 12. maj je dan sjećanja na Svetog Nektarija Optinskog. On se rodio 1853. godine u gradu Jelecu, a upokojio se 1928. 12. maja po novom kalendaru. On je posljednji saborno izabrani optinski starac. Od Boga obdaren velikim darom proroštva i predviđanja. Mnogo prije revolucije građanskog rata vidio je predstojeće nevolje i tuge ljudi, molio se za cijelu Rusiju, tješio ljude, učvršćivao ih u vjeri i uzeo na sebe breme ljudskih grehova. Starac je dijelio sudbinu mnogih svojih vjerujućih sunarodnika, bio je proganjan, umro je u izgnanstvu. Monah Nektarije je često počinjao priče o svom djetinjstvu riječima: "To se desilo u mom djetinjstvu kada sam živio sa svojom majkom. Bilo nas je dvoje na ovom svijetu i mačka je živjela sa nama. Bili smo nižak staleža i šta više siromašni. Kome su takvi potrebni?" Njegov otac, umirući, blagoslovio je svog sedmogodišnjeg sina ikonom Svetog Nikole, povjerivši dijete na čuvanje svetitelju. Monah Nektarije nikada se nije odvajao od te ikone. Ubrzo mu je umrla majka i dječak je ostao siroča. Sa 11 godina morao je da zarađuje za život, radeći kod bogatih trgovaca. U slobodno vrijeme volio je da ide u crkvu i da čita crkvene knjige. Kada je mladiću bilo 20 godina, stari činovnik je odlučio da ga zbog njegove krotosti, skromnosti i duhovne čistote oženi svojom ćerkom. Nikolaja su poslali po blagoslov stogodišnjoj shimonahinji starici Teoktisti, duhovnoj kćeri Svetog Tihona Zadonskog. Umjesto na ženitbu, starica je blagoslovila mladića da ode u Optinu pustinju. Tako je u proljeće 1873. godine budući starac završio u manastiru. U manastir je došao sa jednim rancem u kome je bilo evanđelje. Mnogo godina kasnije starac Nektar je sjećao se svog prvog utiska o Optini. "Kakva ljepota ovdje. Sunce sija od zore, a cvijeće je kao u raju." Manastir je tih godina cvjetao, a mladi Nikola je često razmišljao o sebi: "Bio sam siroča, potpuno siromašan, a tada je sva bratija bila veoma obrazovana i ja sam bio posljednji." Međutim, veliki starac Ambrosije, na čijim prijem su mnogi hodočasnici morali da čekaju nedjeljama, odmah je primio tog posljednjeg monaha. I uprkos velikoj zauzetosti, razgovarao je sa nepoznatim mladićem čitava dva sata. Monah Nektarije nikada nije otkrio o čemu je bio njihov razgovor, ali je poslije njega mladić zauvijek ostao u manastiru.
Mjesto tvojemu poklanjajca Hristije.
Nikola je postao duhovno čedo monaha Anatolija Zrcalova i otišao je kod monaha Ambrosija po savjet. On je kasnije ovako podsjećao na duhovnu brigu staraca i savjete svetog Ambrosija. Imao sam veliku ljubav i vjeru prema njemu. Bivalo je da dođeš kod njega, a on bi poslije nekoliko mojih riječi otkrio svu dubinu moga srca, razriješio sve moje nedoumice, smirio me i utješio. Briga i ljubav koju su mi nedostojnom ukazivali starci često puta bi me zadivila jer sam shvatio da sam nedostojan njih. Na moje pitanje o tome, moj duhovni otac i romonah Anatolij odgovorio je da je razlog tome moja vjera i ljubav prema starcu i da ako se on prema drugima ne odnosi sa istom ljubavlju kao prema meni, onda to dolazi od nedostatka vjere u njih i ljubavi. Način na koji se čovjek ophodi prema starcu je upravo onako kako se starac ophodi prema njemu. Starci su mladog iskušenika vodili istinskim monaškim putem. Starci Ambrosije i Anatolije, vidjevši u mladiću svog dostojnog nasljednika, prikrivajući svoju svetu ljubav prema njemu, jurodstvom i šalama, poučavaše mladog iskušenika najvišoj i spasonosnoj vrlini, smirenju. Prema sjećanjima onih koji su poznavali oca Nektarija u mladosti, on je bio veoma zgodan, naočit, a starac Ambrosije ga je radi poniznosti nazvao šamarom usnama. Mladi iskušenik uvijek sa ljubavlju i poniznošću prihvatao njegove prekore. Tako su braća Skita često dobijala pakete od rođaka sa utješnim darovima, kolačiće, džem, čaj. Nikola nije imao od koga da dobije ove utješne darove, a i sami veliki starci su ga častili. Međutim, istovremeno su ga ismiravali. Kada bi došao kod starca Ambrosija i zatražio da zasladi čaj, on bi mu strogo rekao, zar si sve već pojao? Njegovo prvo poslušanje u Optini bila je briga o cvijeću. Ponekad je morao da napušta skit i da ide u manastir, da na velike praznike zajedno sa monahinjama Šamordinskog manastira plete vijence za ikone. Istovremeno, kako su sestre se kasnije sjećale, mladi iskušenik je često crvenio trudeći se da ne podiže pogled na njih. Revnosni učenik velikih staraca čuvao je vid da bi postigao evanđelsku čistotu. Ubrzo je bio određena poslušnost svešteniku, da služi svešteniku u oltaru. Nikola je imao keliju sa vratima koja su izlazila na crkvu u kojoj je živio 20 godina, ne razgovarajući ni sa kim od monaha. Išao je samo od starca ili ispovjednika i nazad. I sam je volio da ponavlja da za monaha postoje samo dva izlaza iz kelije, u hram i u grob. Noću se iza njega neprestano vidjela svjetlost, iskušenik je čitao ili se molio, a ujutro je morao prvi da dođe u hram, prije dolaska bratije, da pripremi oltar za bogosluženje. Jutrenje u skitu počinjalo je oko 1 ujutru i trajalo je do 4:30 ujutru. Svjetskoj omladini nije bilo lako da se navikne na stroga pravila svetog manastira. Pošto je cijela noć stajao na molitvi, došao bi u hram napola spavajući. Dešavalo se da kasni u crkvu i da hoda pospanih očiju. Bratija su se na njega žalila starcu Ambrosiju, na što je on odgovorio, Čekajte, Nikolka će to prespavati, svima će biti od koristi. Tako mu je monah Ambrosije predvidio buduće starčarsko služenje. Marta 1887. godine Nikola je postrižen. Prilikom monaškog postriga dobio ime Nektarije u čast prepodobnog Nektarija Kijevo-Pečarskog. Primanje anđelskog čina za monaha je postalo velika radost. Kao starac prisjećao se. Cijelu godinu poslije toga osjećao sam kao da imam krila na ramenima. Blaže
Аллилуйя.
Матушка Русія. У današній емісії слухаєте о преподобному нектарі Оптинському, який се прославля на današній дан. Obukavši mantiju, otac Nektarije skoro prestao da izlazi svoje kelije, a ogradi skita da i ne govorimo. Uz blagoslov staraca, otac Nektarije u povlačenju čitao duhovne knjige. Optina je tih godina imala veliku biblioteku sa više od 30.000 knjiga. Izučavao je geografiju, matematiku, strane jezike i latinski. Mogao je da recituje Puškina i Djeržavina na pamet. Jednom je rekao: "Mnogi kažu da ne treba čitati poeziju, ali otac Ambrosije je volio poeziju, posebno Krilovljeve basne. I do posljednjih dana svoga života starac je tražio da mu donesu knjige. Interesovao se za tokove moderne umjetnosti, pitao o organizaciji obrazovanja u modernom vremenu. Pošto je završio samo seosku parohijsku školu, lako je mogao da komunicira sa piscima i naučnicima. Jedna duhovna ćerka oca Nektarija rekla je prijatelju u njegovoj prijemnoj sobi: "Ne znam, možda obrazovanje uopšte nije potrebno, a samo nanosi štetu. Kako se može spojiti sa pravoslavljem?" Starac je, napuštajući svoju keliju, prigovorio: "Jednom mi je došao čovjek koji nije mogao da vjeruje u potop. Tada sam mu rekao da na najvišim planinama ima školjki i drugih ostataka morskog dna u pjesku i kako geologija svjedoči o potopu, i razumio je. Vidite kako je ponekad potrebno učenje." Jednoga dana dođeše k njemu bogoslovi i njihovi učitelji i zamoliše ga da im kaže neku korisnu riječ. Starac im je savjetovao da žive i uče tako da učenja ne smeta pobožnosti, a pobožnost da ne smeta učenjem. Savjetovao je čitanje svetotačke literature, žitija svetih, ali je prije svega podučavao pažljivo čitanje svetog pisma. Više puta je ponovio da na svijetu ne može postojati ništa više od istina svetog pisma. Svi stihovi na svijetu nisu vrijedni reda božanskog pisma. Prelazak iz zatvorništva u javnu službu nije bio lak za oca Nektarija. Optinska braća su 1913. godine okupila se da izaberu novog starca. Monah Nektarije u svom smirenju nije ni bio prisutan na tom sastanku. Bratija ga izabraše u odsustvu za starca i poslaše po njega. Tada je otac Nektarije poslušno obukao mantiju i, kako je bio jednom nogom u cipeli, drugom u papuči, otišao je na sastanak. Očeti si izabran za duhovnika našeg manastira i starca. Pozdravljaju ga: "Ne, oci i braćo, ja sam slabouman i ne mogu da podnesem takav teret." Prigovorio je otac Nektarije. Ali arhimandrit Agapit mu je odlučno rekao: "Oče Nektarije, primi poslušanje." A onda je on poslušao. Samo poslušanje pristao je da preuzme na sebe strišinstvo. Kasnije se duhovna kći oca Nektarije prisjećala. Otac mi je rekao: "I tada kada sam izabran, predvidio sam poraz Optine i zatvor i deportaciju i sve moje sadašnje stradanje i nisam želio da uzmem sve ovo." Često je govorio: "Kako da budem nasljednik nekadašnjih staraca? Ja sam slab i nemoćan. Oni su imali cijele hljebove milosti, a ja imam samo parče." O starcu Ambrosiju je rekao: "Bio je nebeski čovjek ili zemaljski anđeo, a ja jedva održavam slavu starčastva." Preosvećeni otac Nektarije bio je možda najtajniji i najmističniji od svih optinskih staraca. Uostalom, što su slučajni posjetioci vidjeli, šta im je ostalo u sjećanju? Igračke, mali automobili, avioni, vozovi koje mu je neko jednom poklonio, šareni džemperi preko mantije, čudni parovi cipela, cipela na jednoj nozi, papuča na drugoj, čizma na drugoj, sve zavisi. Muzičke kutije, gramofoni, ploče sa duhovnim pojanjem. Jednom riječju, on je bio veoma čuden i veoma nepredvidiv, a njegova neobičnost imala je duboko značenje. Starčave, jurodive izjave često su sadržavali proročanstva, čije se značenje veoma često otkrivalo tek kasnije. Naprimjer, ljudi su bili zbunjeni, smijali se, koje starac Nektarije iznenada upalio električnu baterijsku lampu i sa najozbiljnijim pogledom hodao sa njom po svojoj keliji, pregledajući sve uglove i ormara. A poslije 1917. godine sjetili su se ove ekscentričnosti na sasvim drugačiji način. Ovako su u mraku, u svjetlo baterijskih lampi, bolševici pretraživali kelije monaha, uključujući sobu starca Nektarija. Šest mjeseci prije revolucije, starac je počeo da hoda okolo sa crvenom mašnom na grudima. Tako je predvidio predstojeće događaje. Skuplja razne vrste smeća, stavlja ih u ormarić i pokazuje svima: ovo je moj muzej. I zaista, nakon zatvaranja Optine, u manastiru je postojao muzej. Jednoga dana, starac Varsonufije, još kao iskušenik, prošao je pored kuće oca Nektarija, a on stoji na svom tremu i kaže: ostalo vam je tačno 20 godina života. To proroštvo kasnije se tačno ispunilo. Starac Nektarije je često umjesto odgovora postavljao lutke pred posjetioce i odglumio bi malu predstavu. To je neke zbunilo i izgledalo je kao staračka dječja igra. Tako jednoga dana episkop Kaluški Teofan, koji je posjetio Optinu, u čudu gledao kako starac jednu za drugom svoje lutke počinje da trpa u tamnicu, da ih tuče i prekorijeva im nešto neshvatljivo, pripisavši sve to starosnoj nemoći. Značenje te misteriozne scene postalo mu je jasna tek mnogo godina kasnije, kada su ga bolševici zatvorili, podvrgli poniženju, a potom i progonstvu, gdje je vladika mnogo patio. Riječi koje je izrekao starac, koje su se tada činile nerazumnim, odnosile su se na ono što vladiku čeka u budućnosti. Prisjećao se: grešnik sam pred Bogom i pred starcem. Sve što je tada pokazao, bilo je o meni, o mom budućem životu. Proteraj Vasilije Šustin je ispričao kako je starac nečitajući razvrstavao pisma. Prilikom jedne od mojih posjeta Optini pustinji vidio sam oca Nektarija kako čita zapečaćena pisma. Došao je kod mene sa pismima koja je dobio, a bilo ih je 50-ak, i ne otvarajući ih počeo da ih sređuje. Neki od njih je ostavio po strani sa riječima: ovdje se mora dati odgovor, ali ove zahvalnosti mogu ostati bez odgovora. Bez čitanja vidio je njihov sadržaj, neke je blagoslovio, a neke čak i cjelivao. Brojni su slučajevi gdje je sveštenik liječio neizlečivo bolesne ljude. U Optinu je došla majka čija ćerka bolovala od neizlečive bolesti. Ljekari su digli bili ruke od nje. Majka je čekala starca u prijemnoj sobi. Prije nego što je stigla da mu kaže neku riječ, on se okrenuo prema njoj: jesi li došla da se pomoliš za svoju bolesnu kćer? Biće zdrava. Dao je majci 7 medenjaka i rekao: neka tvoja ćerka jede svaki dan po jedan i češće se pričešćuje. Biće zdrava. Kada se majka vratila kući, njena ćerka je sa vjerom prihvatila medenjak, poslije 7. se pričestila i ozdravila. Bolest joj se nikada više nije vratila. Duhovna kći starca, simonahinja Tomeida Tkačeva, sjećala se kako je izbjegla teške povrede. Bilo je to u Holmišu. Baćuška je iznio tanjer sa vodom i vatom i krsteći me počeo da mi pere cijelo lice vodom. Bilo mi je neprijatno i pomislila sam da li me on to sprema za smrt. Sljedećeg dana sam pomagala u uklanjanju smrznute odjeće sa tavana. Bila sam dolje, a oni su mi odozgo dodavali veš. Odjednom je neko ispustio ogromno smrznuta ćebe koje me je udarilo u lice. Takav udarac je mogao da me ozbiljno sakati, ali nisam imala ni modricu, ni ogrebotinu na licu. Otišla sam kod baćuške i ispričala mu, a on je opet ćutke umio mi lice na isti način. Podobni starac Nektarije primao je posjetioce u kolibi nekadašnjih staraca. Na stolu u njegove čekonici obično bi bila neka knjiga otvorena na određenoj stranici. Posjetilac je dugo čekajući počeo da čita tu knjigu, ne sluteći da je to jedna od tehnika oca Nektarija da da upozorenje, uputstvo ili odgovor na pitanje postavljeno kroz otvorenu knjigu, kako bi sakrio svoj uvid. Jednom su pitali starca da li treba da preuzme na sebe patnje i grijehe onih koji mu dolaze da bi ih ublažio ili utješio. Ne postoji drugi način da se to lakše, odgovorio je. Ponekad osjećaš kao da je na tebi brdo kamenja, donijelo ti je toliko grehova i bola, a ti to jednostavno ne možeš da podneseš. Tada dolazi blagodat i raspršuje ovu goru od kamenja kao brdo suvog lišća. Starac je često i sa ljubavlju govorio o molitvi. proučavao je postojanosti u molitvi, smatrajući neispunjavanje zahtjeva dobrim znakom od Gospoda. Moramo nastaviti da se molimo i da ne klonemo duhom u čije starac. Molitva je kapital, što duže leži i više procenta donosi. Gospod šalje milost svoju kada mu je drago, kada je korisno da je prihvatamo. Ponekad poslije godinu dana Gospod ispuni molbu. Treba uzeti primjer od Joakima i Jane. Oni su se cijelog života molili i nisu klonuli duhom. A kakvu im je utjehu Gospod poslao? Jednom je savjetovao, molite se jednostavno, Gospode, daj mi svoju milost. Oblak tuge dolazi na tebe, ti se moli, Gospode, daj mi blagodat tvoju. I Gospod će prenijeti grmljavinu mimo tebe.
Gospodi, daj mi jarosti u tvoje ljubu, obličiši mi nje, niži gnjevom tvojim nakažiši mi nje. Pomiluj mja, Gospodi, jako nje.
Matuška Rusija. U današnjoj emisiji slušate o starcu Nektariju Optinskom. Nakon zatvaranja Optine pustinje na Cvjetnu nedjelju 1923. godine, starac Nektarije je uhapšen. Odveden je u manastirsku žitnu zgradu koja je pretvorena u zatvor. Išao je po ledenoj stazi u martu i padao. U prostoriji u kojoj je bio smješten bili su čuvari. Oni su sjedjeli i pušili, starac se gušio u dimu. Na Veliki četvrtak odveden je u zatvor u Kozeljsku. Kasnije zbog očne bolesti prebačen u bolnicu, međutim i tamo su ga čuvali stražari. Nakon protjerivanja starca Nektarija iz Optine, bolševici su u njegovu keliju doveli izvjesnog okultistu da bi pronašao, kako su se nadali, skriveno blago. Bila je noć, a u starčevoj keliji je gorela petrolejka. Okultni čarobnjak je započeo svoju magiju, a u susjednoj sobi je bila jedna monahinja. Uzela je brojanicu oca Nektarije i njome nacrtala znak krsta u pravcu starčeve kelije. Njegova soba je odmah postala svjetla, a čarobnjak je dobio epileptični napad. Po izlasku iz zatvora vlasti su zahtijevale da otac Nektarija napusti Kalušku oblast. Međutim, on je bio duboko potresen i tužan, vodio je veliku duhovnu borbu. Sva utjeha mu je bila u molitvi. Jednom je starac rekao svojoj duhovnoj djeci da su svi pokojni optinski starci došli kod njega i da su mu rekli: "Ako hoćeš da budeš sa nama, ne ostavljaj svoju duhovnu djecu." A onda se vratio starčestvu. U Holmišću, gdje se starac nastanio i pored teškoća, dolazila su duhovna djeca u potrazi za utjehom i savjetom. Dolazili su ljudi iz cijele Rusije. Sveti patrijarh Tihon savjetovao se sa monahom Nektarijem preko svojih punomoćnika. Do sela je bilo teško doći, naročito u proljeće zbog riječnih poplava. Čak je i komunikacija konjima bila prekinuta. Ponekad smo morali da idemo obilaznim putem do 75 milja pored šume u kojoj je bilo mnogo vukova. Često su vuci izlazili na put i urlali, ali po svetim molitvama starca nikome nisu naudili. Monah Nektarije je 1917. godine predvidio: "Rusija će se podići i neće biti materijalno bogata, nego će biti bogata duhom, a u Optini će biti još 7 kandila, 7 stubova." Od 1927. godine monak Nektarije je počeo ozbiljno da boluje, njegove snage su blijedile. Od Sadrijan je aprila 1928. stigao do Holmišća, u čijem naručju je starješina preminuo iste te noći 29. aprila, po starom, odnosno 12. maja po novom kalendaru. Neposredno prije smrti, na pitanje gdje da ga sahrani, starac je pokazao na lokalno groblje. Kada su ga pitali da li da odnesu njegovo tijelo u Kozlisk, on je odrečno odmahnuo glavom. Monah Nektarije nije naredio da ga sahranjuju u blizini Pokrovske crkve u selu Holmišći. Rekao je da bi tamo bilo gore od svinjskog pašnjaka i tako se dogodilo. Hram je porušen, a na katedralnom trgu postavljen je vašar i podijum za iglu. 1935. razbojnici su iskopali starčev grob, nadajući se da će tamo pronaći dragocjenosti. Otrgnuli su poklopac kovčega i postavili otvoreni kovčeg naslonjen na drvo. Ujutru su seljaci koji su došli na groblje vidjeli da starac stoji netruležan. Koža mu je bila poput voska, ruke meke. Kovčeg su zatvorili i spustili u grob uz pjevanje "Sveti Bože". Uprkos svim potresima revolucije i promjena, pronađen je grob starca Nektarija. Godine 1992. bratija obnovljenog optinskog manastira stigla je na mjesto gdje je sahranjen starac i počela da kopa. Kada su otvorili starčev kovčeg, osjetili su miris. Mantija je bila netruleža. Obavljen je svečani prenos moštiju za groblja u selu Holmišći u Uvavedensku sabornu crkvu Optine pustinje. Kada se svečana litija kretala kroz manastir iz moštiju starca, izbijao je divan miris. Starac Nektarije je 1996. godine kanonizovan za lokalno poštovanog svetitelja Optine pustinja, a u avgustu 2000. godine na jubilarnom arhijerejskom saboru Ruske pravoslavne crkve proslavljen je za opšte crkveno poštovanje. Sa života starca i poslije njegove blažene končine, svako komu se obratio sa pravom vjerom dobijao bi blagodatnu pomoć. Molitvama svetog Nektarija ljudi su izlazili iz teških životnih situacija. Dešavala su se čuda duhovnog i tjelesnog isciljenja. Prepodobni oče Nektarije moli Boga za nas.
Vnijegda prizvati mi uslišam ja, Bog pravdi moji ja v skorbi rasprostranil mja jesi, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынови человечеси, доколе тяжко серди, вскую любите суету, ищите.
Матушка Русія. Ето, драги слушаоци, чули сте дијалове житија преподобног Нектарија Оптинског старца који се празнује на данашњи дан кад је наш свети Василије Остроški, славу му и милост. Ово што смо читали, то је било из пера Оге Рожњеве, а причу је пратило појање оптинских монаха. Sa vama su danas bili Srećko Radović i Marija Živković. Hristos Voskrse, vaistinu Voskrse Hristos. Rusija je presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в меня плюют.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только видеть.
Матушка Русия. Матушка Русия.